Sveicināti cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies 12. septembra Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs Saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodienas aktualitātēm. Pirmajam vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšēdētāja biedram Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godējamie radioklausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par Eiropas Savienības komisāra amata kandidāta izvirzīšanas kārtību. Nākamā gada 31. oktobrī beigsies pašreizējās Eiropas komisijas pilnvaras un pienāks brīdis, kad mainīsies Eiropas Savienības valsts pārstāvošie komisāri. Arī Latvijas Republikai būs jāvirzā turpmākajām darbām Eiropas komisijā savas pārstāvis un turpmākos 5 gadus Eiropas Savienības komisārs no Latvijas būs augstāka Eiropas Savienības amatpersona, kas nesīs mūsu valsts vardu Eiropā. Eiropas Savienības institūciju sistēmā Eiropas komisija īsteno izpildvāru, un Eiropas komisijas uzdevums ir Eiropas parlamenta izdot normatīvu aktu īstenošana. Vienlaikus Eiropas komisija ne tikai pārstāv kopējas Eiropas Savienības dalību valstu intereses, bet gadā par katras valsts ilgspējīgu izaugsmi seko tās pilsoņu tiesību ievērošanai. Latvijas tiesību aktos nav iestrādāta Eiropas Savienības komisāra kandidāta nominēšanas procedūra, un līdz šim komisāra amata kandidāta izvirzīšana notika apšaubāmās politiskās tradīcijas veidā. Šādas tiesības piesavinoties valdības vadītājam ministru prezidentam. Arī šobrīd, kad līdz komisijas pilnvaru beigām ir palicis vien gads, politiskajā telpā jau sāk izskanēt kandidatūras šim augstajām amatām, kuras pieminējas ministru prezidents Valdis Dambrovskis un tās plaši apspriež arī Latvijas sabiedrībā. Tāpēc ir tikai loģiski, ka Saeimas opozīcija ierosināja diskusiju par skaidru un sabiedrībai saprotamu Eiropas Savienības komisāra amata kandidāta izvirzīšanas kārtību. Saskaņas centrs atbalsta Zaļo un Zemnieku Savienības sagatavot likuma projektu, kas pārēc kā Eiropas Savienības komisāra amata kandidātu apstiprina Saeima. Turklāt esam pārliecināti, ka lēmuma pieņemšanas procesā ir nepieciešams iesaistīt plašāku sabiedrības un institūciju loku. Komisāra izvirzīšanas kārtībā jāmainā, jo tā pat laba neapmierina arī daļu iedzīvotāju. Un šodien šīs likuma projekts tika atbalstīts nulis lasījumā ar Zaļu zemnieku savienības saskaņas centra un Nacionālās apvienības balsīm. Un es ceru, ka šīs likuma projekts virzīsies uz priekšu un tiks pieņemts arī galīgajā lasījumā. Turklāt varu atgādināt, ka saskaņas centra deputāti ir nosūtījuši atklātu vēstuli valsts prezidentam Andrim Bērziņam, kurā aicinām viņu iesaistīties Latvijas kandidatūras Eiropas Savienības komisāra amatām nominēšanas procedūrā un nosaukt konkrētu kandidātu. Līdz šim komisāra kandidatūras izvirzīšana notika pamatojoties uz partijisku piederību. Līdz šim komisāra un vienas partijas cilvēkam nosaukt visas Latvijas pārstāvi Eiropas komisijā bez jebkādas procedūras un pēc politiskas piederības ir gan neētiski, gan pretrunā ar demokrātiskas valsts iekārtas principiem. Lisabonas līgums paredz tiesības Eiropas Savienības dalību valstīm izvirzīt savas valsts komisāra amata pretendentu, taču jānorada, ka valdības vadītājs Lisabonas līguma izpratnē Latvijas Republiku starptautiski nepārstāv, taču šādas funkcijas ir deleģētas valsts prezidentam. Un parlamentāra republika prezidents ir valsts galva un starptautiskās attiecības formāli atrodas augstāk par parlamentu. Saeima un valdība izteno savu politisku skatījumu uz valsts attīstību. Turpret valsts prezidents darbojas kā partijiski neitrāls konstitucionālais institūts, nodrošina to, ka lēmumu pieņemšanas procesā tiek apsverts daudz plašāks sabiedrības kopēju interešu spektrs. Ņemot vērā Saeimas valdošajā koalīcijā pastāvošas nesaskaņas, kas apdraud valsts stabilitāti, saskaņas centrs aicina valsts prezidentu iesaistīties procesā un nominēt kandidātu Eiropas Savienības komisāra amatām. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Nākamā runās Reformu partijas frakcijas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa Lukaševica. Lūdzu.
Labdien. Arī no Reformu partijas puses vēlētos šodien pieskarties jautājumam par Eiropas komisijas komisāru amanta pretendentu izvirzīšanas kārtību. Reformu partijas viedoklis ir atšķirīgs, un mūsu balsojums bija atšķirīgs šodien no Saskaņas centra un Zaļo zemnieku savienības viedokļa un balsojuma. Formulējot viedokli šodienas Saeimas sēdi, mēs pārdomājām, kādas ir līdzinējās problēmas ar Eiropas komisijas komisāru kandidātu izvirzīšanu, kā arī izvērtējām, kāda ir praksa citās Eiropas Savienības valstīs. Ir jāatzīst, ka ir vietā diskutēt par labākas procedūras izveidi Latvijā, padarot to skaidrāku un saprotamāku gan politiskā procesā tieši iesaistītajiem politiķiem, gan arī iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā. Izvērtējot, kāda ir praksa citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, mēs varam konstatēt virkni sakarību un tendenču. Pirmkārt, nevienā Eiropas Savienības dalībvalstī Eiropas komisijas komisāra kandidātu neizvirza tieši parlaments. Otrkārt, lielākā daļā šo procesu ir iesaistīts tieši valdības vadītājs, un pārsvarā gadījumu arī šo kandidātu apstiprina valdības vadītājs vai valdība, un virknē valstu ir konsultatīvā procesā iesaistīts nacionālais parlaments. Apsverot iespējas Latvijā parlamentam izvirzīt vai neizvirzīt un apstiprināt vai neapstiprināt komisāru kandidātu, mēs redzam divus ļoti lielus šķērļus un būtiskus riskus. Pirmkārt, pirms izvirzīt konkrēto kandidātu, valsts pārstāvis, un mūsu gadījumā tas ir premjers, veic konsultācijas ar izvirzīto komisijas prezidenta kandidātu, lai saskaņot to, kādā jomā Latvijas pārstāvis būs Eiropas Savienības komisārs. Tātad ir jāizvirza pēc šīm sarunām kandidāts jau atbilstoši konkrētajam amatam, nevis kāds vispārējs kompetents un respektabls cilvēks, bet ir jābūt tam šiem kandidatūrai piemērotai tieši attiecīgiem amatam, vai tas būtu budžeta komisārs vai ekonomikas komisārs vai attīstības sadarbības komisārs vai transporta komisārs. Un šīs sarunas no valsts puses var veikt tieši premjers, nav praksa, ka to varētu veikt atsevišķi 5 vai 10 deputātu grupa, jo ir vajadzīga priekš vienošanās par šo nozari. Un tad tikai tiek izvirzīts cilvēks, līdz ar to Saeima šo funkciju nevarētu pilnvērtīgi veikt. Otrkārt, ir iespējams, ka gan komisijas prezidenta kandidāts, gan arī Eiropas parlaments pēc tam jau iztaujāšanā var noraidīt vai lūgt mainīt gan jomu, gan konkrēto cilvēku. Un tas būtu ļoti nepieņemams precedents, ja Eiropas parlamentam būtu jānoraida nacionālā parlamenta apstiprināts kandidāts. Šādas pretrunas parlamentu starpā nebūtu pieļaujamas un būtu ļoti slikta prakse. Tādēļ Reformu partija to nevar atbalstīt. Bet, pārdomājot, kā mēs labākā veidā varētu izvirzīt un apstiprināt Eiropas komisijas kandidātu, no Latvijas mēs piedāvājam alternatīvu priekšlikumu, kas mūsu ieskatā daudz precīzāk regulētu procesu, kā arī daudz labāk atbildētu uz nepieciešamību. Un tam mēs piedāvājam trīs ļoti skaidrus, vienkāršus un vienlaikus iesaistošus sojus. Pirmkārt, ministru prezidents pēc sarunām par to, kādā jomā ir izvirzāms komisijas komisāra kandidāts, nominē šo personu. Otrajā solī ar komisijas komisāra kandidātu tiek veikts diskusijas Saeimas Eiropas lietu komisijā. Saeimas Eiropas lietu komisija iztaujā un uzklausa šo kandidātu un formulē savu viedokli. Mēs zinām, ka arī šobrīd tieši Saeimas Eiropas lietu komisija kopumā parlamenta vārdā lēmj par jautājumiem, kas ir saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Līdz ar to šīs prakses ietveros Saeimas Eiropas lietu komisija, caur to parlaments iesaistītos un sniegtu savu rekomendējošo viedokli valdībai. Un tad trešajā solī iepazīstoties ar Saeimas Eiropas lietu komisijas sniegto viedokli pēc kandidāta izstājāšanas, valdība, tātad visi ministru kabinets kopumā jau, apstiprinātu un oficiāli nominētu šo pārstāvi. Tātad būtu izmaiņas procedūrā, tā būtu skaidri regulēta arī normatīvos aktos, un šādā trīs soļu procesā premjeras izvirza, Saeimas Eiropas lietu komisija izvērtē un izstaujā, un ministru kabinets apstiprina tikt izvirzīts šis Saeimas Eiropas komisijas komisāra kandidāts. Un mēs esam šo priekšlikumu arī prezentējuši koalīcijas sadarbības padomē šīs nedēļas sākumā, kur ir esam arī guvuši konceptuālu atbalstu no kolēģiem, un esam vienojušies, ka līdz gada beigām tiks arī piedāvāts konkrēts jau normatīvais regulējums. Līdz ar to šodien likumprojektu neatbalstījām, bet sniegsim savu jau konkrēts redakcijas mūsu piedāvātās sistēmas īstenošanai. Paldies!
Paldies deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Atis Lējiņš. Lūdzu.
Jā, nu, mums bija tāds, mēs balsojam kopā reformu partiju un atbalstam šos priekšlikumus. Bet šodien jau bija grūta diena, jo mums galvenokārt bija tehniski jautājumi sakarā ar eiro ieviešanu, grozījumi ārkārtīgi daudzos likumos, tāpēc, ka es gribētu mazliet pastāstīt klausītājiem, ka ir tomēr noticis pagrieziens nodokļa politikā Latvijā, ko, man liekas, vairumā tauta nemaz nezina visā lielā cīņā par budžetu. Un es tad došu tādu piemēru, kā tad nākamgad ģimenes ar bērniem, principā ar bērniem, var gūs lielākus ienākumus. Un proti, minimālais neapliekamais būs 53 lati, respektīvi tas tiks paaugstināts no 45 uz 53 latiem. Bet ja ģimenei, kurā ir divi strādājošie un viņa bruto alga būs 500 lati mēnesī, tad tiem, kam nav bērni vai apgādājumie, tiem būs ieguvums 90 lati, bet ieklausoties tagad, tiem, kam ir viens bērns, tiem jau ieguvums būs 208 lati. Un tiem, kur ir divi bērni, būs 326, un ja ir trīs bērni, tad ir 444 lati. Es to sauktu par revolūciju, nodokļu politika, kas līdz šim mūsu valstī nav bijusi, un ir dīvaini, ka šo tieši šito svarīgo aspektu, šo svarīgo izmaiņu nacionālā nodokļu politikā, nav ticis pamanīts. Un tas ir liels ieguldījums demogrāfijas problemātikas atrisināšanai, jo ģimenēm ar bērniem būs lielāki līdzekļi, būs mazāk jāmaksā nodokļi. Un arī tanī pašā reizē mēs ieviešam progresivitāti, beidzot pēc 23 neatkarības gadiem, mēs ieviešam progresivitāti nodokļu politikā. Tā kā tas ir visās civilizētās valstīs, man jāsaka. Tad ir tā labā ziņa šodien pēc ilgās Saeimas sēdes, kaut gan mēs tieši šito jautājumu neizskatējam, bet kā jūs ziniet, mēs jau budžetu izskatīsim pēc pāris nedēļām šeit pat Saeimā. Paldies, klausītāji, par uzmanību.
Paldies deputātam Atim Lejiņam. Atgādināšu, ka pašlaik skan raidījums frakcija viedokļi no Saeimas nama Rīgā, un raidījumu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Uldis Auguls. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Kā jau iepriekšēji runātāji pieminēja, tad šodien Zaļo un Zemnieku savienība iesniegus likumprojektu par grozījumiem Saeimas kārtības rullī, kas nosaka kārtību, kādā veidā no Latvijas valsts tiek virzīts uz Eiropas Savienības komisāru amatu pārstāvis no Latvijas. Jo šobrīd, kā mēs zinām, šāda procedūra nav. Ir tikai vienīgi tradīcijas, kas apšauba jebkuru juridisku procedūru, jo, neesot šādai procedūrai, ir ļoti liela iespēja, kad satversmes tiesā tiek pārsūdzēts esošā premjera, izvirzīts Eiro parlamenta, Eiro komisijas komisāra amata pretendents, kuru satversmes tiesa jebkurā brīdī var atcelt, un tad rezultāts būtu ļoti nesmuks visas Eiropas ietvaros, kad vienas šauras grupas virzīts komisāra amatā pretendents tiktu kaut kādā veidā atsaukts, tāpēc arī Zaļo un Zemnieku savienība piedāvāja šo likumprojektu, lai precīzi noreglamentētu procedūras, kā tiek izvirzīts Latvijas pārstāvs Eiropas Savienības komisāra amatam, jo faktiski šobrīd iznāk tā, kad izvirza viena šaura politiska grupiņa, kuru pārstāv ministru prezidents, iespējams šeit dažādas politiskās intereses, kas neatbilst Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts idejai un interesē. Turklāt šis process, kas ir šobrīd, kad to nosauc premjers, nav īsti saprotams, vai pēc procedūras Dambrovskis var nosaukt arī Dambrovski. Un mūsuprāt, šis process ir necaurskatāms, pieļauj pat korupcijas riskus, kas nu, mūsu valstī un sabiedrībai kopumā nebūtu pieņemams. Tāpēc arī šī procedūrā, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu, process būtu caurskatāms, tāpatās, lai veicinātu sabiedrības uzticamību Saeimai un politiķiem, lai Saeima izdiskutē par iespējamiem komisāra amata pretendentiem un tad virza uz Eiropas parlamenta apstiprināšanai pašu iespējamo labāko pretendentu no Latvijas. Tā šaubas, ko min pozīcijas pārstāvi, kad būs slikti, kad tur premjeram būs jārunājās. Nu, es domāju, ka mūsu valsts vēl joprojām ir parlamentāra valsts, līdz ar to tādu lēmumu, kā pieņems parlaments. Manuprāt, tas būs vispareizākais un arī Latviju varēs pārstāvēt vislabākais pārstāvis Eiropas Savienībā, kas cīnīsies par Latvijas interesēm kopējā Eiropas Savienībā, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī globālajā līmenī, lai mēs būtu uz vienādiem nosacījumiem Eiropas Savienībā, nevis tā, kā tas ir šobrīd, kad lauksaimniecībā mēs esam pēdējā vietā, arī daudzos citos maksājumos Latvija ir pēdējā vietā, skaidri redzot, ka nu, mūsu valdošā koalīcija nav spējīga panākt kaut ko labāku Latvijas valstī. Tāpat, protams, šeit ir labi runāt par to, kad būs kaut kādi pielikumi ģimenām un bērniem, ko iepriekšējais runātājs piesauca, bet tie ir 300 lati uz gadu par diviem bērniem. Nu, katrs pats var sarēķināt, cik gadā vai cik mēnesī tas ir. Šeit būtu jāstrādā kopīgi pie daudz racionālākas, daudz precīzākas, daudz progresīvākas nodokļu sistēmas, kas ietvērtu sociāli-ekonomisko izvērtējumu, lai valstī un iedzīvotājiem beidzot bez runāšanām par ekonomisko izaugsmi būtu tiešām arī sajūtams un redzama šī izaugsme. Paldies!
Paldies deputātam Uldim Augulim. Līdz ar to šodienas raidījums izskan. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka pēcpusdiena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.